Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepremierul rus Rogozin cere Moldovei să denunțe de tot acordurile energetice europene. O amânare nu-i de ajuns.
Republica Moldova n-a spus că am договорились с военным комиссаром, что до 2020 года нас в армию не заберут.
Republica Moldova ne spune că s-a înțeles să noi ia comisarul militar la armată până în 2020. Noi însă avem suspiciuni serioase că în orice clipă poate veni comisarul militar și s-o înhame.
Pachetul energetic, trei subiect de discuție și la Moscova între Angela Merkel și Vladimir Putin.
Ministrul Apărării promite noua strategie militară până la primăvară.
Și departe de Moldova, o rară apariție discografică în Germania.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a declarat la ședința clubului de presă din această seară că Moldova își va da acordul pentru deschiderea unui consulat al Federației Ruse la Tiraspol numai atunci când trupele ruse vor părăsi regiunea transnistreană. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului în negocierile legate de situația din regiunea transnistreană, se află în Moldova și a avut în cursul zilei întrevederi cu premierul Moldovei Vlad Filat și cu ministrul economiei Valeriu Lazăr, după care a plecat la Tiraspol. Imediat mai multe în timpul emisiunii. Camera reprezentanților din Congresul American a votat pentru normalizarea relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Moldova, eliminând Moldova și totodată și Rusia din amendamentul Jackson-Vanik, care datează din perioada războiului rece. De asemenea, congresmenii americani au aprobat să nu permită intrarea în Statele Unite a politicienilor ruși implicați în moartea în detenție în 2009 a avocatului Sergei Magnitsky și să li se blocheze conturile din Statele Unite. Votul a fost de 365 pentru și 43 împotrivă. Anterior, Rusia amenințase că va da o ripostă hotărâtă Statelor Unite dacă adoptă amendamentele propuse împotriva oficialilor ruși. Legislația adoptată necesită și aprobarea Senatului Statelor Unite. Tensiunile sunt în creștere în Orientul Mijlociu ca urmare a escaladării violențelor din fâșia Gaza. Un purtător de cuvânt al guvernului israelian este citat cu declarația că militanții Hamas au continuat să lanseze rachete împotriva statului evreiesc, în ciuda faptului că s-a convenit între cele două părți ca pe perioada vizitei de astăzi în fâșia Gaza a premierului egiptean Hisham Kwandil să fie oprite focurile. În timpul nopții, aviația israeliană a lansat sute de atacuri împotriva unor ținte din fâșia Gaza. Potrivit palestinienilor, peste 20 de oameni au fost omorâți în aceste atacuri în ultimele 48 de ore. În Israel, numărul morților este de 3. Premierul egiptean a spus că țara sa va continua să facă eforturi pentru a se ajunge la un armistițiu de durată în Gaza. Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile de ultimă oră din Israel și fâșia Gaza, iar secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și-a anunțat o vizită de urgență în regiune. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a avut o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Angela Merkel i-a propus Rusiei să accepte pachetul energetic 3 al Uniunii Europene așa cum este, în timp ce Vladimir Putin a repetat că el îi afectează interesele și că nu vrea să fie aplicat retroactiv. Pe agenda convorbirilor s-au aflat și chestiuni de politică mondială, precum Siria, programul nuclear iranian și situația din fâșia Gaza. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, a declarat că achitarea de către Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga a generalilor croați Ante Gotovina și Mladen Markač va deschide răni vechi, iar vicepremierul de la Belgrad a spus că prin această sentință, cităm, tribunalul și-a pierdut orice autoritate. La Zagreb, mii de croați au ieșit în stradă să sărbătorească achitarea celor doi generali și să îi întâmpine. Cei doi generali fuseseră inițial condamnați la 24 și respectiv 18 ani de închisoare pentru rolul jucat în ofensiva croată din 1995 împotriva sârbilor din regiunea Craina.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a obținut promisiunea premierului Vlad Filat că Rusia va putea deschide un consulat la Bălți. Este jumătate din ceea ce își propusese public Rogozin să obțină cu vizita sa de astăzi la Chișinău. În ceea ce privește cealaltă jumătate, agrementul Chișinăului ca Rusia să deschidă un consulat și la Tiraspol, autoritățile moldovene par să-i fi dat emisarului rus un răspuns evaziv, pe măsura răspunsului dat de Moscova cererii moldovene de a ieftini gazele, relatează Radu Benea.
Drept un mare progres, a calificat Dmitri Rogozin înțelegerea de principiu la care a ajuns cu Vlad Filat în chestiunea consulatelor rusești. Emisarul Kremlinului a spus că are cuvântul de onoare al premierului moldovean, că imediat ce Moscova va face un demers oficial, va începe și procedura deschiderii unui consulat al Rusiei la Bălți. Rogozin a zis că după discuția cu Filat ar fi apărut luminița la capătul tunelului și în problema deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol. Negocierile urmând să înceapă pe 22 noiembrie. În privința Tiraspolului, de la schimburi de declarații, inclusiv prin intermediul presei, noi am trecut la necesitatea unui dialog asupra condițiilor deschiderii Consulatului General. Condițiile înaintate de partea moldoveană sunt legate în primul rând de securitate. Noi credem că asemenea condiții nu trebuie să existe, pentru că la Tiraspol funcționează un birou al OSCE, evident în condiții de siguranță. Sper că dialogul nu va dura la nesfârșit, cu atât mai mult că este în interesul oamenilor. Și cred că până și scepticii înțeleg foarte bine că un consulat general nu este o ambasadă. Un consulat general este un semn de respect față de integritatea teritorială a Republicii Moldova, pe care Federația Rusă tot timpul a respectat-o, de aceea noi nu înțelegem ce fel de îndoieli pot să existe. Dmitri Rogozin s-a arătat mulțumit că la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse au fost prezenți și reprezentanții ai Tiraspolului, o premieră despre care a spus că speră să fie de bun augur. Cât privește problemele de pe agenda Comisiei, copreședintele rus al acesteia a spus că ele sunt prea complicate pentru a li se găsi acum soluții. Este vorba, între altele, despre simplificarea regimului de comerț pentru mărfurile moldovenești, statutul migranților moldoveni în Rusia. Însă chestiunea cea mai dificilă, potrivit lui Rogozin, rămâne semnarea unui nou contract de livrare a gazelor naturale rusești. Rusia este împotriva acordurilor energetice ale Moldovei cu Uniunea Europeană, care îi subminează poziția de monopolist pe piață. Rogozin a spus că Moscova va trata problema cu Bruselul și nu cu Chișinăul, pentru că vrea garanții juridice că investițiile sale nu vor avea de suferit. În opinia noastră, condițiile de aderare a Moldovei la pachetul energetic 2 și 3 european exclud practic soluționarea complexă a problemei restructurării datoriilor la gaze de pe ambele maluri ale Nistrului față de Gazprom și nu rezolvă problema legată de livrarea în continuare stabilă a gazelor naturale. Datoriile Moldovei împreună cu cele ale regiunii transnistrene față de Gazprom depășesc acum 4 miliarde de dolari, cea mai mare parte a datoriei fiind a Tiraspolului, care practic nu plătește pentru consum. Deși Chișinăul poartă de un an negocieri pentru prelungirea contractului de livrare a gazelor, Dmitri Rogozin a spus că, de fapt, discuțiile vor începe abia acum și, chiar dacă a rămas puțin timp, speră să se ajungă la un compromis până la sfârșitul anului. Oficialul rus nu a spus ce va urma dacă nici acum nu se va ajunge la o înțelegere, dar a subliniat că pachetul energetic european nu ar fi în avantajul Republicii Moldova. Rogozin a stat la Chișinău numai 3 ore, după care a plecat la Tiraspol, unde se va întâlni cu liderii administrației și va vizita câteva întreprinderi. El va rămâne în stânga Nistrului până mâine și, potrivit programului, își va încheia vizita cu o conferință de presă în cetatea Bender, un simbol al gloriei militare ruse. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După discuțiile purtate la Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, premierul Vlad Filat i-a acordat un interviu în exclusivitate Valentinei Ursu.
Clar că noi avem o colaborare deschisă și responsabilă. Avem un dialog la fel de bun, probabil și urmarea efortului pe care l-am depus pe parcursul la 3 ani de zile. Desigur, sunt probleme, dar sunt discutate fără ocoleșuri, care au la bază abordări pragmatice. Și este o platformă sănătoasă pentru a consolida relațiile bilaterale.
Moscova ar vrea ca în Republica Moldova să existe încă 2 consulate rusești, unul la Bălți, altul la Tiraspol.
Ce ține de consulatul de la Bălți? Deci, în cadrul discuțiilor, mesajul meu a fost unul de răspuns, că dânșii trebuie să facă tot ce ține de condițiile procedurale și Chișinăul oficial va da aviz pozitiv. Acum, ceea ce ține de consulatul la Tiraspol, raioanele din est sunt parte componentă a teritoriului suveran al Republicii Moldova. Tiraspolul este parte componentă a Republicii Moldova și atunci când noi deschidem oficii consulare și la Tiraspol, trebuie să fie respectate toate acele condiții necesare pentru ca să poată fi funcțional acest consulat. Mesajul nostru a fost transmis că vom continua discuțiile profesionist în cadrul consultărilor consulare care vor avea loc pe data de 22 noiembrie. Deci vom discuta, vom lua decizii în interesul Republicii Moldova și cu respectarea integrală a dreptului nostru suveran.
Problema energetică. Ar putea să facă Federația Rusă presiuni ca Moldova să renunțe la pachetul energetic 3?
Eu niciodată nu am discutat și nu voi accepta să discut având ca și abordare presiune. Nu are cine să ne preseze și nu are cum să ne preseze. Eu, în toată această perioadă de timp, am administrat relațiile externe cu partenerii noștri, pornind de la interesul Republicii Moldova și pornind de la principiul de egalitate. Noi nu exercităm presiuni asupra nimănui și nu acceptăm presiuni din partea cuiva.
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. Ministrul Apărării Vitalie Marinuț a declarat astăzi la o conferință pe teme de securitate la Chișinău că noua strategie militară a Republicii Moldova ar fi aproape gata. Ea s-ar baza pe constatarea că pericolul unei agresiuni armate împotriva Republicii Moldova este scăzut. Așa cum se spune în documentul cadru, Strategia Securității Naționale, adoptată anul trecut. Spre deosebire de aceasta, strategia militară este un document mult mai îngust, se referă exclusiv la armată și nu implică, de exemplu, securitatea energetică. Dar chiar și așa, elaborarea ei s-a dovedit o muncă dificilă pentru Ministerul Apărării, relatează Ala Ceapai.
Când și-a stabilit planul de acțiuni pentru acest an, Ministerul Apărării s-a obligat nu doar să elaboreze strategie militară națională, dar și să o propună spre aprobare guvernului până la finele acestui an. Însă, deocamdată, strategia se află la etapa de elaborare, urmând să ajungă pe masa guvernului abia în primăvara anului viitor, a declarat Ministrul Apărării Vitalie Marinuță. Fără a da mai multe detalii, Vitalie Marinuț a spus doar că strategia va schimba aproape în întregime doctrina militară elaborată acum 7 ani, însă Armata Națională va rămâne în continuare una defensivă și nu de atac. Vitalie Marinuță.
Cu regret, noi dezvoltăm strategia militară națională, reieșind din bugetul care îl vom avea pe următorii câțiva ani. Într-adevăr, este unul auster, dar și ne ajunge pentru foarte puțin, dar încercăm să facem cât mai mult cu puținul care îl avem. Sperând că în viitor să modificăm această strategie în 3-4 ani de zile, în așa mod ca să ne orientăm mai mult la capabilități decât la buget.
Expertul în probleme militare de la IPP, Iurie Pântea, spune că la un an după aprobarea noii strategii a Securității Naționale, Ministerul Apărării nu mai poate justifica în niciun fel lipsa unei strategii militare, amânată de mai mulți ani. Expertul este convins că și în condițiile unui buget auster care este alocat anual Armatei Naționale, se poate pune accent pe capacitățile acesteia și asta dacă banii sunt utilizați corect.
Problema bugetului este, a fost și va fi permanentă acea a bugetului auster. Nimeni, decât în cazul când va apărea un pericol cu caracter militar vizibil și înțeles pentru toată societatea, niciodată guvernul nu vor aloca mai mult decât, așa cum ei înțeleg, limita necesară. Câteodată această limită este înțeleasă greșit și guvernele o trec peste limita când deja capacitatea nu mai poate fi restabilită și deja și existența structurii militare deja își pierde sensul. Dar asta este deja partea pe care Ministerul Apărării trebuie să știe, să o demonstreze cu cifre, să convingă politicienii.
Analizând mai multe proiecte de strategie militară publicate în acest an pe site-ul Ministerului, Iurie Pântea a ajuns la concluzia că ceea ce se propune este departe de ceea ce ar trebui să prevadă strategia militară. Ce ar trebui să conțină noua strategie, l-am întrebat pe Iurie Pântea.
Este necesar ca să trecem la documente care determină număr. De exemplu, trebuie să fie o armată din 5.000 de oameni, cu 400 de tancuri, cu 30 de avioane, cu 2 elicoptere sau cu 4 aeroporturi și așa mai departe. Să trecem la o altă abordare care acum este cu mult mai corectă sau ar putea să răspundă necesităților. Asta ce fel de capacități trebuie să avem? Trebuie să avem capacități de a respinge o următoare pericol, amenințare, etc. Trebuie să avem capacități de a trimite o forță și de a sprijini acolo. Și acest document deja o să aibă completamente o altă formă, un alt format, o altă structură, un alt viitor.
Ministrul Apărării a dat asigurări că până la finele acestui an va fi finalizată elaborarea strategiei militare naționale. Totodată, până la finele acestui an urmează să fie elaborat și un plan de acțiuni care vizează punerea în aplicare a strategiei naționale de securitate, care de un an rămâne deocamdată doar pe hârtie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, aflați detaliile vizitei de astăzi la Moscova a cancelarei Germaniei Angela Merkel. Vă semnalăm și o apariție muzicală, un disc de jazz intitulat Departe de Moldova. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a respins criticile germane legate de încălcări ale drepturilor omului, aduse Moscovei printr-o rezoluție adoptată de Parlamentul de la Berlin în ajunul vizitei cancelare Angela Merkel la Moscova. Vizita doamnei Merkel suvine într-un moment delicat al relațiilor Berlinului cu Moscova și, în general, al Moscovei cu lumea occidentală. Convorbirile cele mai importante au avut loc între Merkel și Putin la Kremlin, fără accesul presei, și s-a așteptat ca ele să nu fi fost tocmai calde, mai ales din cauza cererii exprese a parlamentarilor germani ca să fie aduse în discuție problemele legate de încălcările drepturilor omului de către regimul de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dimitri Preskov, i-a acuzat pe parlamentarii germani de atitudine antirusească și a avertizat că odată ce va fi adusă în discuție chestiunea drepturilor omului, președintele Putin va da o replică dură. Ceea ce s-a și întâmplat la conferința la care cei doi politicieni au apărut împreună înainte de discuțiile private. Criticilor legate de cazul Pussy Riot, Putin le-a răspuns reamintind că membrele grupului ar fi participat în trecut și la acțiuni antisemite în cadrul unor proteste antisistem, o acuzație pe care cele de la Pussy Riot o resping. Afacerile germane există peste tot în economia rusă, chiar în zona strategică și în toate regiunile Rusiei, a spus Vladimir Putin. Amândoi liderii au apărut la conferința de la Moscova încercând să înlăture orice speculație că relațiile Moscova-Berlin ar fi atât de tensionate încât ele ar putea pune în pericol cele 80 de miliarde de dolari cât valorează pe an comerțul dintre ele. Potrivit unei analize a agenției Reuters, Rusia și Germania au reușit de la destrămarea Uniunii Sovietice să aibă bune relații economice. Germania primește 40% din gazele naturale de care are nevoie Rusia și 30% din petrol. Cu toate eforturile făcute astăzi de cei doi lideri ca să pară cât mai destinși, relația dintre Moscova și Berlin nu a fost niciodată atât de apropiată ca în perioada în care era cancelar social-democratul Gerhard Schröder, ajuns angajat al companiei de stat Gazprom. Cu toate acestea, pe masa discuțiilor de la Moscova s-a aflat o tranzacție pentru 700 de locomotive Siemens care să fie vândute căilor ferate ruse, o tranzacție estimată la 2 miliarde și jumătate de euro. În conferința de presă comună, de după convorbirile particulare, se pare că problemele dintre Berlin și Moscova nu au putut fi rezolvate. În ceea ce privește pachetul energetic european 3, doamna Merkel a cerut Moscovei să îl accepte așa cum este, iar președintele Putin a spus că documentul este dăunător Rusiei, dar că partenerii europeni pot face ce vor. Și că obiecțiile Rusiei sunt mai ales legate de nevoia ca aceste reglementări să nu fie aplicate retroactiv. Și nu cred că toate criticile trebuie înțelese ca destructive. Suntem neliniștiți și îngrijorați de unele legi adoptate și care pun în pericol libertatea, a spus doamna Merkel. Doamna Merkel a mai spus și că într-adevăr a discutat problemele legate de încălcările drepturilor omului în Rusia și legislația nou adoptată. Dialogul este precondiția unei înțelegeri mai bune și ajută la identificarea conflictelor dintre noi, a spus și președintele Vladimir Putin, un limbaj diplomatic, dar care nu a putut ascunde că tensiunile dintre Berlin și Moscova rămân în continuare importante.
Rezoluția adoptată de parlamentarii germani, care îi cereau Angelei Merkel să abordeze chestiunea drepturilor omului în timpul vizitei la Moscova, a fost pregătită chiar de consilierul cancelarei în probleme rusești, Andreas Schockenhoff. Rezoluția a trezit reacția aspre în Rusia. Relatarea analistului Europei Libere, Rob Carlson, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Textul discutat și aprobat în Bundestag aparține consilierului Angelei Merkel în probleme rusești, Andreas Schockenhoff, și face o legătură directă între regresul libertăților civile în Rusia și revenirea lui Vladimir Putin în postul de președinte. În trecut, pe vremea cancelarului social-democrat Gerhard Schröder, Germania era unul din cei mai buni prieteni europeni ai Rusiei. Rusiei, o relație bazată mai ales pe considerente pragmatice, adică nevoia de energie, și pe legăturile personale bune dintre Schröder și Putin. Fostul cancelar l-a numit odată pe liderul rus un democrat fără cusur. Relațiile ruso-germane au luat alt curs după venirea la putere a Angelei Merkel, așa cum a declarat Europei Libere Constanze Stelzen-Müller, expertă la fondul Marshall German.
In terms of the relationship with Russia, I think it's a relationship that is what the German diplomats like to call strategic.
Stelzenmüller spune că germanilor le place să numească relația cu Rusia strategică. Asta, crede experta, înseamnă că Germania și Rusia nu prea au valori comune, dar Germania are nevoie de Rusia în anumite privințe. Rusia, mai spune experta, nu este nici prietena, nici aliata Germaniei. Cam o treime din gazele naturale consumate în Germania se importă în prezent din Rusia. Merkel a făcut eforturi de a reduce dependența energetică de Rusia și a îmbrățișat pe urmele Suediei și Poloniei o politică europeană care irită Moscova, parteneriatul estic, culminând cu vizita din vară în Moldova, o țară despre care revista Economist a scris în acest context că era de multă vreme șicanată de Rusia. Asemenea, gesturi germane față de vecinii Rusiei, inclusiv criticile acerbe la adresa Minskului, sunt urmate acum de raportul Schockenhoff. Într-un recent interviu acordat revistei germane Der Spiegel, online, Schockenhoff a spus că în prezent în Rusia poliția, tribunalele, legislatorii au ca sarcină principală oprimarea societății civile și că nu este deloc greu să stabilești când a început această tendință, la 6 mai, data când Putin și-a început noul mandat prezidențial. Luna trecută, când fragmente din ciorna raportului au ajuns în presă, Ministerul de Externe al Rusiei a reacționat vehement. L-a acuzat pe Schockenhoff că îl defăimează pe Putin personal și a anunțat un gest fără precedent, anume că Schockenhoff nu va mai fi considerat în Rusia oficial guvernamental. Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel, Stefan Seibert, a numit această reacție uluitoare și a precizat că Berlinul și numai Berlinul hotărăște cine este oficial german și cine nu.
A fost Mircea Țicudean. Se împlinesc 25 de ani de la Revolta Muncitorilor din România Comunistă, de la Brașov, unde în 1987 s-a stricat pentru prima dată Jos Ceaușescu. O relatare de la Sabina Fati.
400 de oameni au fost arestați acum 25 de ani la Brașov după ultimul mare protest dinaintea căderii comunismului. În 1987, când muncitorii brașoveni de la uzina de autocamioane Steagul Roșu au ieșit pe stradă, românii își petreceau serile în beznă, principalele alimente erau raționalizate, iar iernile deveniseră greu de suportat, fiindcă temperaturile din apartamente erau adesea sub 10 grade. Totul a pornit de la fluturașii de salariu pe care i-au primit cei care lucrau în schimbul 3 la Steagul Roșu în seara zilei de 14 noiembrie 1987, când au constatat că lefurile lor au fost reduse cu 30%. Revolta a fost spontană și a pornit de la 2-300 de oameni, ajungând în cele din urmă la 7-8 mii, fiindcă locuitorii orașului Ardelean s-au alăturat imediat protestului. Participanții își amintesc că acum 25 de ani, în fața Comitetului Județean al Partidului Comunist Român din Brașov, s-a strigat pentru prima dată Jos Ceaușescu. Revendicările nu mai erau astfel doar economice, ci și politice. Cu 2 ani înainte de căderea regimului comunist. Zilele care au urmat revoltei din 15 noiembrie 1987 au dus la arestări masive și anchete sub tortură. Conducerea întreprinderii a fost destituită și condamnată la închisoare pentru că a redus salariile muncitorilor, iar dintre cei arestați, aproape 200 au fost anchetați vreme de un an de zile și în cele din urmă 60 au fost deportați. Procesul a durat doar o oră și jumătate și pentru a camufla ideea că revolta de la Brașov ar fi fost politică, protestatarii au fost condamnați pentru tulburarea liniștii publice și ultraj împotriva bunelor maniere. Potrivit raportului privind condamnarea comunismului, semnat de cei mai prestigioși istorici români, revolta de la Brașov a constituit un catalizator pentru mobilizarea internă și internațională împotriva regimului Ceaușescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Este rar, chiar foarte rar, ca numele Moldova să apară pe coperta unui disc compact occidental. Și totuși se întâmplă, cum este și cazul unui disc de jazz intitulat Far from Moldova, departe de Moldova. Mai multe despre CD, istoria lui, piesa muzicală ce dă titlu și interpreți în agenda culturală a lui Victor Eschenazi.
În anul 2007, la Cracovia, în Polonia, sub președinția lui Alan Byrne, absolvent și doctor în muzică al Universității din Cincinnati, pianist și expert în muzică klezmer, director de program în cadrul unui laborator muzical de la Weimar, era inaugurat un proiect de dialog intercultural, muzică roma și idiș, cultură, societate și identitate, intitulat The Other Europeans, ceilalți europeni. În cadrul proiectului, ce avea în program simpozioane științifice, concerte, filme documentare, au fost constituite două orchestre speciale, un octet klezmer și un sextet roma cu muzicieni entuziaști reuniți din Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria și Moldova. Istoria face ca unul din moldoveni, clarinetistul Adrian Răceanu, să fi reprezentat oficial Franța, unde s-a stabilit după 1999 și a absolvit Conservatorul Național de la Boulogne-Billancourt. Violonistul sextetului a fost Marin Bunea, născut la Dondușeni, absolvent al Conservatorului din Chișinău, în 1997, în clasa profesorului Valeriu Hâncu. Cel de-al treilea moldovean, membru al sextetului, a fost trompetistul Adam Stângă, născut la Zărnești, Cahul, absolvent în 1985 al Institutului de Artă Gavril Muzicescu din Chișinău. În deliberările muzicienilor reuniți la Cracovia pentru a pune în practică proiectul intercultural european, au fost cântate zeci de melodii pentru a se alcătui de comun acord repertoriul de concert al celor două formații. Omologul lui Adrian Stângă, în octetul de muzică klezmer, era trompetistul Paul Brody și el o figură de mare talent, născut la San Francisco, în Statele Unite, unde a studiat trompeta și compoziția la Universitatea din Boston și la New England Conservatory. Brody, care s-a stabilit ulterior în Germania, are propria sa formație, denumită Paul Brody Sadavi, și este autorul și interpretul la numeroase piese etno, klezmer și de jazz, înregistrate pe mai multe CD-uri, colaborator al postului de radio VDR de la Köln și un cunoscut participant la numeroase festivaluri de jazz și muzică etno. El este, în fapt, autorul suitei de jazz Far From Moldova, departe de Moldova, de pe discul pe care vi-l semnalez, înregistrat la Berlin în 2010. Brody povestește în livretul CD-ului că suita este fructul întâlnirii sale cu trompetistul moldovean Adam Stângă și că, după întâlnirea de la Cracovia, i-au rămas în minte o serie de melodii tradiționale prezentate acolo de Stângă și care nu au fost în cele din urmă selecționate pentru a figura în programul concertelor formațiilor ceilalți europeni. Cumva obsedat de ele, Paul Brody a compus ulterior o suită de jazz în trei părți, purtând numele melodiilor originale din Moldova, Hora Persană, Oameni Buni și Datina, o suită pe care a decis să o interpreteze și să o înregistreze cap de disc cu formația lui, Sadavi. La Berlin, după o sesiune cu aranjamentul jazz al melodiilor tradiționale în compania muzicienilor săi, Paul Brody a exclamat în fața clarinetistului Cristian David și el român, sunt departe de Moldova. Și din această exclamație constatare s-a născut titlul suitei și cel al discului compact interpretat de sextetul Paul Brody Sadavi. Inutil de povesti mai mult, muzica trebuie ascultată. Departe de Moldova, deci.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Среди главных материалов нашего портала это пресс-конференция Юрия Хармелина.
Între știrile cele mai importante ale portalului nostru e și cea despre conferința de presă a lui Iurie Harmelin. conferință dedicată noului festival al teatrelor de cameră și spectacolelor formelor mici. E deja a patra ediție a festivalului organizat de Teatrul Sulițe Roz, cu susținerea Ambasadei Federației Ruse. Publicăm și o știre despre viața comunității evreiești din România. Din acest articol, pregătit de fostul lucrător al Departamentului Relații Interietnice Victor Grebenșcikov, aflăm cum în România a avut loc Ziua Națională a Holocaustului. E unul din acele evenimente românești pe care Chișinăul niciodată nu le observă.
Это одно из тех румынских мероприятий, которые из Кишинева никогда не замечают.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre relațiile moldoruse. Duminică la emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere despre scandalul în jurul Comisiei Naționale de Integritate. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.